Balkanabadın köçelerinde dilekçilerin avtul oğlu kiçi yol hadisalara düşmek bilen bağlı hadisalar köpölüp başlaptır. Azatlıq habarçılarının ünsünü çeken şeyle hadisaların ençemesi maddi taydan mätäşlik çeken adamların kazanç etmek için oylap tapan täze bir usul bolup çıkar.
Balkanabadda pulu mätäş dilekçilerin polisiya tarapından kovulyan vaqtında dilekçilik edýän adamlar bazarların avtodurolgolarında ve tiýdligi ýokary bolmadyk köçelerde hereket edýän ulagların aşağına özünü oklap, hamana sürücüler bilmen adamı kakanyalı edip, sürücülerden pul sorayarlara.
Deyip yagdeyden xabarlı çeşme sonku vaqtta yığı yığdan qaytalanyan yagdeyler varada gurrun verdi. Xabarçımız bilen anonimlik şertinde gurrundeş olan polisiya şaharlarının sürücülerin ve dilekçilerin sözlerine göre ulağın kakmağı bilen bağlı hadisalar köplenç adam için hopsuz yagdeyde bolup geçer ve ecer çeken adama ulu bir ziyan yetirmeyer.
Köplenç adamlar durolodan çıksak bolyan ve iyda hareket ediyen ulağların önünden çıkıp cevir çekenin rolünü oynayarlar. Bu hareketler adama nä derejede hoplu bolsa da, öňünden planlaşdyrylan seýle hadiseler soňky günlerde has köpüldi.
Dip polisiýa şäheri gurrun berdi. Habarçymyzyň söýlerine görä emeli döredilýän ýol ulag hadiseleriniň pidalary aşy mätäç adamlar bolup, olar köplenç özlerini ýaş sürücüleriň ulaglarynyň we gymmat bahaly transport serişdeleriniň aşagyna oklaýarlar.
Özlerini oklap pul gadanç edýärler. Cevir çeken adamlar agyr şikes almasa wakanyň bolan ýerinde ýeňil yaralary üçin 2000 manat pul sorap wakanyň bolan ýerinde sürücü bilen ılalaşýarlar.
Dip Balkanly çeşmelerin yeni bir aýtdym. Sürücülerin köpüsi yakımsız yağdaydan sağaman gutulma üçin soralyan pul bermäge kail bolýarlar. Garaşylmadyk şeýle yağdaylaryň gümürtük bolmagyna we özlerine şeýle agyr maddi agram salmagyna garamazdan sürücülerin köpüsi polisiýa ýüzlenmekden saklanýar. Polisiýanyň ýylada köplenç eden etdilikli we jazalandyryjy görnüşde çemeleşmegi sürücülerde adalaty gözlemek üçin polisiýa dayanmak islegilerini gowşadýar.
Sürücüler emeli gurnolýan hadiseleriň gurbany bolýarlar. Olar durulgulardaki kameraları bağırlatmaktan ya da polisiyanın çağırmaktan korkyarlar. Olar meselenin gozgusalar sürücülük sahadatnamasından mahrum bolcağından ve günahkar edilmekten huvatirlanyarlar. Sol sebäpli wakanyň bolan yerinde meselenin çözüp gutulmagy makul bilýärler.
Dip Balkanly sürücü gurrun berdi. Azatlyň habarçysyna mälim bolan ýagdaýlaryň biri 3-nji ýanwarda bolupdyr. Sürücü duralgadan çykjak bolup ulagyny iýdine süren wagtynda 60 ýaşlarındaky bir denany ulagy bilen kakypdyr. Balkanabatly sürücü şeýle gurrun berdi.
Men iýde çykjak bolup gatrak hereketlendirip bir daýdany kakdym. Ol aýal masinimiň aşagyna giripdi. Men oňa tiz kömek çağırayn diýsem, ol oglum hastahana bartam saňa azar bererler. Dermanlarymy alyp beräý. Men şikayet etmeýin diýdi. Men begenip tanışlarımdan destini kardalyp 4000 manat toplap berdim. Aýal tat süýrülip diýen ýaly öýüne gitdi. Men soň sol zinanyň ýürüýte masinalaryň aşagyny özüni oklap gazanç edýändigini bilip galdym.
Dip sürücü öz baştan geçirenlerini gurrun verdi. Balkanabatdaki çeşmeler özünü avtologların aşağına okla pul soramak bilen meşgullanyanların köpüsünün çörek pulunu tapma uçin başka yol görmedik adamlar dığını şolsandı garrıların ve çağırların bardığını belliyerler. Türkmenistan'da dilekçilik ediyen adamların san artyar köçülördü bağdırlarda dilekçilik ediyen şeride öyme öy aylanıp köyüne egin eşikleri öy koşlarını oku esvaplarını ve imit sorayanların arasında dürlü yaşlı şolsandı yaş çağır Dinanlar ve qartaşan adamlar var. Täze ýyl orada we beýleki bayramçylyklarda pul we azyk soraýan adamlaryň köpdigi hasem gözeýilýär. Mätäşlik çeken maşgalalar dürli gadanç ýollaryny gözleýärler. Mundan öň çağaly maşgalalaryň Mary Türkmenabat gara ýolunyň uğrunda ýolun yaramaz bölüklerinde ýolun jaýryklaryny bejermek arkaly gadanç edýänligi barada habar berilipdi. 10-12 yaşlı çağılır elleri pilçeli cayrıklara çağıl koyup sürücülerin biraz pul, su ya da azık vermegini kazanyanlığı var adı habarçılar maglumat beripti. Türkmen hükümeti sosyallıkta tadi problemaları ve iladın ağırlaşyan durmuş şertlerini retmi taydan ağzamayarlar. Dilekçilik ediyen ve zibil döryan adamların köpölmegi ve hükümetin bu mesele babatındaki çareler var adı resmi medyada hem habar verilmeyar. Ama ağır yağdaydaki adamlar polisiya tarafından izarlanyar, kovulyar, ve saklanyar.